ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងតែងតែផ្សាយជូនរយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1ចារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាសហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយខណៈនេះគឺមាននាងខ្ញុំចារ្យានិងលោកអាត់ប៊ូនីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ហើយយើងមានវាគ្មិនគឺលោកណេតភត្រាដែលលោកនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលតកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយប៉ះសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាលោកមានព័ត៌មានលោកចង់ជ្រាបច្បាស់ចាអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីចាឬក៏មានចម្ងល់អ្វីដែលវាគ្មិនយើងបានលើកឡើងក៏អាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងបានផងដែរដែលបន្តិចទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនចាសហើយសូមជម្រាបថាកម្មវិធីនេះគឺយើងសហការផលិតរវាងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏ហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងស្ថានីយវិទ្យុបាយ័នចាសដែលយើងបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាសដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មចាប់ព្រមទាំងផ្ដល់ជូននូវការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះហើយតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់6មករាឆ្នាំ79ចាសសូមជម្រាបដែរថាជនពីរចម្ពោះដែលប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនេះទី1គឺទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2គឺទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអ ுக ្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាសដោយមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាស
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺថាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងនិយាយអំពីសវនកម្មឬសំណុំរឿង002ហើយដូចជាលោកស្រីបញ្ញច័ន្ទចារ្យាបានជម្រាបហើយគឺថាប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺសំខាន់យើងនិយាយអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកាសសាលក្រមនៅលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលនៅតែប្រមាណ2សប្តាហ៍3សប្តាហ៍បាទនៅដើមសប្តាហ៍ខែសីហាខាងមុខនេះនឹងមានការប្រកាសសាលក្រមគឺនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាដូច្នេះនៅកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះក៏មានដូចរាល់ដងដែរប៉ុន្តែយើងនឹងរំលឹកឡើងវិញយើងមាននឹងមានបទយកការមួយរំលឹកឡើងវិញអំពីសកម្មភាពដែលសវនកម្មទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលបានធ្វើរួចទៅហើយនោះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានជ្រាបអំពីសវនកម្មដែលបានធ្វើរួចទៅហើយនោះហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយើងមាននីតិសំណួរចម្លើយតកតងទៅនឹងដំណើរឆ្ពោះទៅការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះដែលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងគឺមានវាគ្មិនលោកនិតភត្រានិងជម្រាបជូនថាតើសាលាក្តីក៏ដូចជាតុលាការខ្មែរក្រហមនេះបានត្រៀមលក្ខណៈអ្វីខ្លះដើម្បីក្នុងការឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះបាទហើយជាបន្តទៅទៅនេះគឺអ្នកនាងបញ្ញច័ន្ទចារ្យាជម្រាបជូនពីកម្មវិធីរបស់យើងមក
ចា៎ដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅបទយកាចាដែលយើងនិយាយអំពីចាសវនកម្មការសំទោសគឺការសង្ខេបសវនកម្មទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ចាន
ៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកោឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីទី1ក្នុងលោកទៅលើជនជាប់ចោទពីររូបដែលជាអតីតមេដឹកនាំចុងខ្ពស់ខ្មែរជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺនួនជាអតីតអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិងខៀវសំផន អតីតប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជនជាប់ចោតទាំងពីរត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានទទួលខុសត្រូវព្រមបន្ទាន់ចំពោះអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយសារតែការចាប់ប្រកាន់មានទំហំធំធេងហើយដោយការដំណោះស្រាយមានជាង1000ទំព័រទើបចៅក្រមបានសម្រេចបំបែកការចាប់ប្រកាន់ព្រមបន្ទាន់ទាំងនេះទៅជាការជំរះក្តីតាមផ្នែកឬវគ្គតូចៗដូច្នេះទំហំនៃការចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចាប់ប្រកាន់អំពីអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាក់ទិនទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំឲ្យចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975ក្រោយមកឲ្យចេញពីតំបន់ផ្សេងទៀតគឺជាការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងដំណាក់កាលទី2ព្រមទាំងការចាប់ប្រកាន់អំពីការសម្លាប់ទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ័យក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ភ្លាមនៅឆ្នាំ1975ការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងទៀតរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អាចនឹងត្រូវចំនួនព្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នាពេលអនាគតគួររំលឹកថាសកម្មភាពជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011នៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមដែលមានចៅក្រមកម្ពុជាចំនួន3រូបនិងចៅក្រមអន្តរជាតិចំនួន2រូបនៅក្នុងសកម្មភាពនេះសហប្រតិញ្ញាជាអ្នកបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញចំណីសន្តិឋានចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតទាំង2រូប
ខោះតាងដែលយើងខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅចំពោះមុខលោកលោកស្រីចៅក្រមនាពេលនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975អំពីបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលបានបង្វែរកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំរំទាសករមហាជនដោយបានបង្រួមប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសឲ្យទៅជាទាសកររស់នៅក្រោមប្រព័ន្ធមួយដ៏ឃោរឃៅយង់ឃ្នងដែលគេពិបាកជឿបាន
ជនជាប់ចោតក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីថ្លែងបើកនៅក្នុងសវនកម្មដំបូងនេះដែរ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនួនជាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសមួយដែលខ្ញុំរងចាំយូរមកហើយគឺការតាបំភ្លឺជួនជន់រួមជាតិអ្នកស្នេហាជាតិនិងកូនខ្មែរទាំងអស់អំពីការពិតដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា
ទោះជាអ្វីដែលខ្ញុំទើបតែងនិយាយយ៉ាងនេះក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាយ៉ាងហោចណាស់តឡាកានេះក៏អាចជាឱកាសឲ្យខ្ញុំបានពន្យល់ដល់ជាតិយើងដើម្បីយល់ថាហើយមកនេះបានជាខ្ញុំដែលជាអ្នកកាន់អំណាចមួយខ្ពស់ជាផ្លូវការក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំនៅតែថាមិនដែលបានចូលរួមសម្រាប់កិច្ចការអ្វីធំដុំសោះ
នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីពិនិត្យផ្ោះតាំងចៅក្រមបានស្ដាប់សេចក្តីចាំពីសាក់សីចំនួន92នាក់ក្នុងនោះមាន52នាក់ជាសាក់សីបញ្ជាក់ពីអង្គហេតុ3នាក់ជាសាក់សីអ្នកជំនាញ5នាក់ជាសាក់សីបញ្ជាក់អត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតនិង32នាក់ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យបន្ថែមពីលើអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបានចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតសាក់សីទាំងនេះក៏បានផ្ដល់សក្ខីកម្មពីប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យារបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពលគឺរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងតំណាក់សំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏បានស្ដាប់ផងដែរអំពីដំណើររឿងផ្ទាល់របស់មនុស្សដែលត្រូវបានជម្រះចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ព្រលឹមឡើងលឺសូអ៊ូអឬសូអទេតង់ សាប្លង់ឌីអីអីហ្នឹងគឺតាមផ្លូវមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងចាហើយអពុកក្មៃខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ចង់ដឹងរឿងហ្នឹងគាត់បើកទ្វារមើលខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេចាប់គាត់ឲ្យដើរចេញក្រៅផ្ទះនឹងរហូតអញ្ចឹងទៅហើយសំឡេងខ្មែរក្រហមមិនដឹងវាចូលមកពីស្មាម៉ាននេះវាថាមីងឯងនៅពាក់វ៉ាន់តាលំអដល់ណាទៀតគេធ្វើប៉លិតវត្តគេមិនស្ដាយជីវិតមិនស្ដាយអីនៅមីងឯងគិតទៅពាក់វ៉ាន់តាវាក៏ឆក់វ៉ាន់តាពីភ្នែកខ្ញុំនោះវាក៏វត្តទៅបាយចាហើយខ្ញុំនោះប្រាប់ថាអានឹងខ្ញុំវាល្ងិត
ថាតើលោកបានលឺអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ទៅហ៊ានលន់នល់នៅទូពោជ្រៃនោះ
បាទខ្ញុំបានដឹងដែលបញ្ជូនយានមានអន្តរការទៅបាញ់សម្លាប់នៅទូពោជ្រៃហ្នឹងហើយពួកនៅទៅអូមកប្រាប់ខ្ញុំថារត់ហួយម្នាក់
Let us go back to the moment.
Look, សាស័យនៅពេលនេះយើងត្រឡប់ទៅពេលវេលាមួយដែលលោកថាបានឃើញឡាននោះដឹកទីហ៊ានលន់ណល់នោះជិះឆ្លងកាត់នៅពេលនោះលោកឃើញកាលពីម្សិលមិញលោកបានឆ្លើយថាលោកឃើញឡាននោះប្រហែល10ទៅ15ឡានបើកាត់លោកហើយឡានទាំងអស់នោះឃើញមានមនុស្សអង្គុយនៅលើឡាននោះលោកកាលពីយប់មិញបានគេងថាជាលោកអាចគិតព័ត៌មានមិនហែននៅលើចំណុចនេះតើលោកប្រកាសទេថាឡានដែលលោកបានឃើញហ្នឹងគឺមានចំនួនឡានប្រហែលជា10ទៅ15ឡានតើលោកប្រកាសទេ
ថាហ្នឹងគឺវាយូរឆ្នាំដែរមកតាំងពី2009រហូតដល់2013ណាវាចានតិចផ្សេងណាដែរថាណាដឹងថាគេដឹកបញ្ជូនតែទីហ៊ានដែលមានអន្តរកម្មយកទៅទួលប្រជ្រៃហើយខ្ញុំស្មានដល់15ឡានហ្នឹងវាស្មានខ្ញុំថាមិនត្រឹមត្រូវ
នៅពេលចូលដល់ចុងបញ្ចប់នៃការជំនុំជម្រះក្តីអង្គជំនុំជម្រះស្រានដំបងបានកំណត់ទុកពេល4ថ្ងៃដើម្បីស្ដាប់ដំណឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីព្យុះស្នាក់កម្មឬទុកវេទនីដែលពួកគាត់បានទទួលរងដោយសារអព្រឹត្តកម្មដែលត្រូវបានចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរឲ្យចាត់សួរជនជាប់ចោទ
តើលោកមានគំនិតក្នុងការសុំទោសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទេជាពិសេសក្នុងនាមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល
់ក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមចូលរួមមរណទុក្ខតាសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់គ្រួសាររបស់លោករំដួល
ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមទោសលោកទៀតខ្ញុំសូមលំអោនកាយគោរពដល់វិញ្ញាណខន្ធឪពុករបស់លោកម្ដាយរបស់លោកនិងសាច់សាលោហិតរបស់លោកដែលបានចាក់ឋានទៅ
សកម្មការជំនុំជម្រះក្តីបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល212ថ្ងៃដោយសកម្មការលើការពិនិត្យផុសតាងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013
ពីមុនដំបូងខ្ញុំជឿលើតឡាការនេះប៉ុន្តែជឿមិនតមិនតមកហូរហែមករហូតដល់ដំណាក់ចុងក្រោយនេះខ្ញុំលែងជឿហើយខ្ញុំអស់ជំនឿហើយ
នេះជារឿងក្តីនៃអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាការធ្វើលំលំឲ្យទៅឆាប់រហ័សដើម្បីដាក់ទោសខ្ញុំនោះទេដោយភាពអស់ជំនឿនិងប្រព្រឹត្តដោយលំអៀងបែបនេះខ្ញុំសូមជូនដំណឹងថាខ្ញុំមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពរិយអញ្ញានិងភាគីនានានៅក្នុងតុលាការដែលមិនយុត្តិធម៌នេះទេ
សាធារណជនចំនួន 98,690 នាក់មកពីគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមតាមដានសកម្មភាពជំនុំជម្រះក្តីដោយផ្ទាល់សកម្មភាពជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1បានបញ្ចប់ដោយតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យសហប្រតិអញ្ញានិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោទ ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2013ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះសហភរិយាអញ្ញាបានស្នើសុំឲ្យផ្ដន់ទាទោសជនជាប់ចោតនួនជានិងភិសម្ផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតផ្ទុយទៅវិញសហមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតទាំងពីររូបបានស្នើសុំឲ្យដោះលែងកូនក្តីរបស់គាត់សាលាក្រមនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅសាលសវនកម្មធំនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកទាំងអស់នឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ
បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រិមិត្តក៏បានតាមដានស្ដាប់ហើយអំពីបទយកការសង្ខេបអំពីដំណើរការសវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលបានបញ្ចប់រួចទៅហើយនោះហើយនាថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះគឺថាសាលក្រមស្ដីពីសំណុំរឿង002វគ្គទី1នឹងបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅលោកនិតភត្រាតើលោកមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីថ្មីអំពីសកម្មភាពសាលាក្តីសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នាពេលនេះទេបាទ
បាទសកម្មភាពថ្មីជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអាប៊ូនីសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងចារ្យាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលព័ត៌មានថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងតុលាការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងបានធ្វើបន្តហើយយើងមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 នាក់មកពីស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាធ្វើទស្សនកិច្ចទៅបឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែងហើយសាលាក្តីក៏បាននឹងកំពុងតែរៀបចំនៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធី2សំខាន់គឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំនៅសិក្ខាសាលារវាងមន្ត្រីនៅក្នុងសាលាក្តីក៏ដូចជាវាគ្មិនមកពីខាងក្រៅជាមួយនឹងនិស្សិតច្បាប់ដែលធ្វើឡើងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយរវាងសាលាក្តីនិងអង្គការរបស់ប្រទេសស្វីសអែតមួយដែលរៀបចំរួមគ្នាដើម្បីបញ្ជូននៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាពិភាក្សាអំពីដំណើរការរបស់តុលាការជាមួយនឹងបងប្អូននិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ខាងផ្នែកបរិញ្ញាបត្រច្បាប់ហើយកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីសិក្ខាសាលាជាសេរីមួយដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងលើកទី1គឺនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាខាងមុខហើយដោយឡែកនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះដែរគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទគឺនឹងមានការជួបប្រជុំមួយរវាងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនិងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីអំពីសំណងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺនឹងមានការចូលរួមពីមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនិងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីប្រហែលជា100នាក់ដែលមកពីបណ្ដារាជធានីនិងខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សានិងបង្កើតសំណើគម្រោងសំណងសម្រាប់ករណីបន្ទាប់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលចង់ចូលទៅយកព័ត៌មានគឺអាចអញ្ជើញបានហើយសូមជម្រាបដែរថាឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនដែលនឹងត្រូវរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសវនកម្មសំណុំរឿង002នេះរួមមានទី1ឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនិងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនឹងស្វាស្វែងបង្កើតឲ្យមានសំណើផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិជ្ជាសនកម្មដែលជាផលវិបាកនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់និងបង្កើតឲ្យមានសំណងដល់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីហើយកន្លងមកនេះគឺអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនិងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីក៏ធ្លាប់បានរៀបចំនៅកិច្ចពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនិងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីកំណត់និងពិភាក្សាអំពីគម្រោងសំណងដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយតកតងនឹងបញ្ហានេះដែរគឺដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីគឺអាចទាមទារសំណងជាលក្ខណៈសមូហភាពនិងផ្លូវចិត្តបានហើយគម្រោងសំណងគឺធ្វើឡើងដោយសំស្របទៅតាមពិរុទ្ធភាពរបស់ជនជាប់ចោតដែលត្រូវបានគេសន្មតថាគ្មានទោសរហូតដល់ការប្រកាសសាលដីកាស្ថាបនៃការជំនុំជម្រះក្តីចុងក្រោយអញ្ចឹងសិក្ខាសាលាទាំងពីរនេះគឺនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារហើយយើងនឹងជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលយើងមានកម្មវិធីនេះទៀតបាទ
សូមអរគុណបាទ
ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ហើយនៅព័ត៌មានថ្មីៗដែលលោកនាយកភិត្រាបានជម្រាបជូនហើយបន្តទៅទៀតសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងចាស់ដែលសំណួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនេះសប្ដាហ៍នេះថាតើលោកអ្នករំពឹងទុកយ៉ាងណាអំពីការប្រកាសសាលក្រមឬសំណុំរឿងស៊ូនស៊ូនពីវគ្គ1នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះចា៎
នេតិទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺជំនាញតាមគណៈឯកជនរបស់ខ្ញុំថាចៅក្រមឬធ្វើការហ្នឹងពិតជាត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅណាលោកនេះមិនថាបើសិនណានេះកាន់ទូងទៅឃើញថាយើងមិនមានកំហុសគ្រប់គ្រាន់នេះគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេបើពិតជានឹងកំហុសនឹងជឿ ព្រោះថាមនុស្សបានប្រព្រឹត្តសម្រាប់មនុស្សអស់មកកណោហើយបែរជារឿងនេះថាខ្ញុំមិនអស់ចិត្តឬក៏វាស្រាលពេកគឺប៉ុណ្ណឹងមកចិត្តខ្ញុំនឹងថាដាក់គុកអស់មួយជីវិតទៅយើងថាបើអង្គការច្បាប់យើងលើកឡើងច្បាប់សហជីវិតតាំងចាំខែមួយមកហើយអញ្ចឹងយើងដាក់គុកគាត់មួយជីវិតទេហើយចាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុណ្ណឹងគាត់មកធ្វើតែទីទុំតែទេ ក៏ចាស់ចាស់ហើយតែតែប្រហែលដែរគឺថាបើតាមវាបោកខ្ញុំថាគឺតែមិនលឿនទៅចេះឲ្យវាស្អាតចិត្តចង់តបគ្រប់ឲ្យគាត់សារភាពនៅមុខកញ្ចក់ទូទួគ្រប់ផងនឹងឲ្យជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺទទួលដឹងលឿនគឺមិនបានទៅឃើញផ្ទាល់នៅកន្លែងគាត់សុំទូកុំឲ្យកន្លែងខុសឆ្គងហ្នឹងហើយមើលតាមកញ្ចក់ទូទួគេអស់ចិត្តបាទបងស្រីខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំសង្ឃឹមបង บ่ខ្ញុំថាសង្ឃឹមធម្មតាតឡាការតែនេះគាត់អាចរកឃើញបងខ្ញុំដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចាំស្ដាប់ទៀតបងបាទហើយចង់បងអាចដល់ថ្ងៃនេះគេនឹងថ្ងៃប្រហែលបងស្រីថ្ងៃគេប្រកាសគេប្រកាសមកម៉ាន់ចាំទៅសេហាព្រឹកប៉ុន្តែមិនចង់ថ្ងៃពហុទេបងស្រីចង់ថ្ងៃពហុខ្ញុំតាមស្លាប់បញ្ជូរធៀបខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ដែរកម្មវិធីខ្មែរក្រហមអីចំពោះខ្ញុំជាជនរងគ្រោះមួយរូបគឺថាបានរំសឹងជឿជាក់លើច្បាប់នឹ ក្រិតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំថាការដាក់ក្តីនេះគឺរំពឹងនឹងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនដើម្បីជន់រងគ្រោះឲ្យបានស្ងប់ចិត្តហើយខ្ញុំយល់ថាតឡាការនេះមានរំអៀងទេគឺថាធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ហើយមួយទៀតក្រមការគ្រប់ត្រាអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈសហការជាមួយច្បាប់កម្ពុជាយើងបានដំណើរការបានល្អហើយខ្ញុំអត់មានសូមមិនពីរឿងសញ្ញាថាឯងតាំងថ្លៃថាច្បាប់នេះមិនត្រឹមត្រូវឬថាដូចឆ្នុះទៅតាមពាក្យណាដែលតាមសម័យនេះខ្ញុំរំពឹងជានិច្ចថាកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យជាអធិបតេយ្យភាពមួយមានក្រឹតក្រមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាស់លាស់ហើយកាត់ក្តីឲ្យជួយរួមព្រោះឬទៅតាមច្បាប់សន្លប់ជាតិរបស់យើងដែលបានបង្កល់ទុករួចហើយគឺថាមិនអាចរំលងបានទេហើយខ្ញុំរំពឹងថាជានិច្ចថាច្បាប់នេះនឹងចេញទៅមុខដោយរលូនហើយប្រជាជនជួយរួមព្រោះអស់ចិត្តណាពីព្រោះច្បាប់យើងជឿជាក់លើរីរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងច្បាប់អន្តរជាតិដែលគេមកសួរនេះគេមិនធ្វើលេងទេធ្វើដើម្បីកិត្តិយសប្រទេសជាតិផងកិត្តិយសពិភពលោកទូទាំងពិភពលោកតាមរងនេះគឺជាចំពោះខ្ញុំដាច់ខាតបែបនេះ
ចាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ហើយនៅចាលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ហើយនៅមតិប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយប៉ះសិនបើលោកអ្នកចាំមានអ្វីចូលរួមចាឬក៏មានចម្ងល់ផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីការប្រកាសសាលក្រមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែចាគឺ0775502095 និង 0129990095ចាត់ដែលពីកម្មវិធីយើងនឹងមានសហការីរងចាំទទួលលោកអ្នកចា
បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូចជាស្រីប៉ាន់ច័ន្ទចារ្យាបានជម្រាបបំពេញមិញនេះហើយគឺប្រធានបទនៅក្នុងនីតិសំណួរចម្លើយនាពេលនេះគឺយើងនិយាយអំពីការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលវាគ្មិននៅក្នុងនីតិនេះគឺលោកនិតភក្ត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទដោយសារតែមិនទាន់មានប្រិយមិត្តយើងទូរស័ព្ទចូលមកដូច្នេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរលោកនិតភក្ត្រាខ្លះៗអំពីក គេថាដំណើរឈ្មោះទៅការប្រកាសសាលក្រមនេះតាមម្ដងពេលនេះអំពីសាលាក្តីតើមានរៀបចំលក្ខណៈក៏ដូចជាការត្រៀមអ្វីខ្លះទៅសម្រាប់ការប្រកាសសាលក្រមនាពេលខាងមុខនេះបាទដូចជាការដែលអ្នកដែលចូលរួមផ្ទាល់ក៏ដូចជាការដែលផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកទេសនានៅផ្សេងផ្សេងទូទាំងពិភពលោកនោះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការត្រៀមរៀបចំរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះគឺយើងបានត្រៀមរៀបចំរួចរាល់ហើយគឺទី1ចំពោះផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈយើងបានជូនដំណឹងដល់សាធារណជនដែលចង់អញ្ជើញមកចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនេះគឺត្រូវចុះឈ្មោះបើសិនជាតាមរយៈអង្គការតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះឬមួយក៏តាមសង្គមស៊ីវិលដែលមានដែលធ្វើការតាមដានទៅលើដំណើរការតុលាការឬមួយក៏អង្គទូតនានាដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះជាមុនសិនហើយសម្រាប់សាធារណជនក៏ដូចគ្នាដែរដែលនៅក្នុងការបែងចែកចំនួននេះគឺនៅក្នុងសាលសវនកម្មដែលមានកៅអីចំនួន482កៅអីយើងបានបែងចែកទៅឲ្យខាងតំណាងជនរងគ្រោះនិងតំណាងផ្នែកច្បាប់លើជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺចំនួន200នាក់ហើយខាងផ្នែកអង្គទូតចំនួន50នាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សង្គមស៊ីវិលអីហ្នឹងគឺយើងមានចំនួន50នាក់រួមនឹងមានអ្នកដែលអ្នកសារព័ត៌មាន30នាក់ហើយនឹងសាធារណជន50នាក់ដែលចំនួននេះគឺយើងមើលទៅហាក់ដូចជាចំនួនតិចក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការតំណាងឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងសាលសវនកម្មហើយទន្ទឹមនឹងនោះនៅផ្នែកខាងក្រៅនៃសាលសវនកម្មយើងនឹងត្រៀមរៀបចំជាកៅអីសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងសាលសវនកម្មខាងក្នុងបានគឺអាចនឹងបន្តស្ដាប់នៅតាមនៅខាងក្រៅនេះតកតងជាមួយនឹងកិច្ចការសាធារណៈតកតងជាមួយនឹងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានត្រៀមរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយដែរដើម្បីត្រៀមបើកនៅក្នុងការប្រកាសនឹងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងនៅក្នុងការបញ្ចប់ការសរសេរសាលក្រមដើម្បីអាចឈានទៅដល់ការប្រកាសនៅសាលក្រមនេះឲ្យបានទាន់នៅដូចជាការកំណត់នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ហើយមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រកាសសាលក្រមនេះក៏យើងបានធ្វើការងារជាមួយនឹងសាលាក្តីបានធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដើម្បីឲ្យគាត់នឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះជូនដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលពួកគាត់មិនបានមកតឡាការដោយផ្ទាល់គឺពួកគាត់អាចនឹងតាមដានស្ដាប់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាវិទ្យុដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៃសាលសវនកម្មនោះដែរពីព្រោះថាសាលសវនកម្មមានចំនួនកំណត់យើងមិនអាចទទួលបងប្អូនជាប្រដ្ឋរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកមកក្នុងពេលតែមួយនោះទេអញ្ចឹងយើងអាចតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់ព័ត៌មាននេះតាមរយៈទូរទស្សន៍ហើយនឹងវិទ្យុបាទ
បាទបាទសូមអរគុណនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមានការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីនឹងអំពីការធ្វើវេទិកាទុកមូលផងដែរដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជនរងគ្រោះអំពីដំណើរការនៃសវនកម្មសំណុំរឿង002វគ្គទី1កន្លងមកនេះមុននឹងការប្រកាសសាលក្រមតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនេះគឺជាការរំលឹកឡើងវិញជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីថាតើដំណើរការសវនកម្មរយៈពេល222ថ្ងៃដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011នេះគឺជាការសវនកម្មលើអង្គហេតុហើយសវនកម្មបឋមនៅថ្ងៃទី26 27 28ខែមិថុនាឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2013រយៈពេល222ថ្ងៃនេះថាតើមានអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងនឹងខ្លះហើយយើងបានស្ដាប់បំពេញមិញហើយអំពីការសង្ខេបនៅដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះពេលកន្លងមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានជ្រាបឡើងវិញអំពីថាតើអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដហើយតើខ្លឹមសារអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងនោះមុននឹងឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមមួយនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014បាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
អរគុណឥឡូវនេះយើងទទួលជួបប្រិមិត្តយើងសិនលោកប៊ុនថេងចាប់ពីខាងកំពង់ស្ពឺចាតាមប្រព័ន្ធ015ចាហៅលោជម្រាបសួរចាហៅល
ោ
លោកប៊ុនថេងចាលោកទទួលខាងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
បាទតើខ្ញុំទទួលបានច្បាស់បាទ
ចា លោកបានជ្រាបហើយកម្មវិធីយើងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីការសង្ខេបសវនកម្មលើសំទោសពីដំណើរការ
ប្រកាសសាលក្រមចាលើសំណុំរឿងសូនសូនពីរវគ្គ1ហើយលោកមានចំណល់អីដែរចាសសូមអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសហការីដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមគោរពបងស្រីអ្នកស្នងធ្វើកម្មវិធីនិងសូមគោរពលោកវិស្វិនផងដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាទូទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋ ហើយនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យយុវជនដល់ហើយខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំនៅទន្ទឹងរង់ចាំនិងនៅតែឃ្លាំនឹងសង្កេតមើលដំណើរការកាត់ក្តីរបស់តុលាការមួយនេះតើគាត់ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានគំនិតមួយគិតខ្លួនឯងថាតើប្រសិនបើការក្រុមនេះត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការបែរជាពីអ្នកបង្កហ្នឹងគាត់នៅតែបដិសេធមិនទទួលទៅ តែនោះនឹងមានរឿងអីកើតឡើងហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនថាប្រសិនបើមានករណីតុលាការបានប្រកាសថាគាត់ជានេះដែលបង្កប្រកាសតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ចូលតាមស្លាប់ហើយគាត់បែរជាបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវតើពេលនោះតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទចាអរគុណចាជម្រាបលាលោកចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាអរគុណ ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រព័ន្ធទូរសាពមាន3ខ្សែ0965 0965 0965លោកអ្នកអាចទូរសាពចូលរួមបានយើងនឹងមានសាខារីរងចាំទទួលចាលើនេះជម្រាបជូនទៅលោកភក្ត្រាតែម្ដងនៅសំណួររបស់លោកប៊ុនវែងចាពីខេត្តកំពង់ស្ពឺចាបាទសូមអរគុណលោកប៊ុនវែងសំទោប៊ុនថេងបាទចំពោះ
សំណួរដែលលោកបានលើកឡើងអំពីថាបើសិនជាការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី 7 ខែសីហាហ្នឹងហើយភាគីជន់ជាប់ចោតគាត់មិនទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់តុលាការថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងខ្ញុំសូមជំរាបថានៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការយើងមានភាគីខាងព្រះរាជអាជ្ញារួមជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហើយនឹងភាគីជន់ជាប់ចោតភាគីទាំងពីរនេះ នឹងស្ដាប់នៅដំណើររឿងក៏ដូចជាការសម្រេចរបស់តុលាការហើយបើសិនជាភាគីណាមួយមិនមែនត្រឹមតែភាគីជន់ជាប់ចោតទេភាគីជន់រងគ្រោះព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងឲ្យជន់រងគ្រោះហ្នឹងបើសិនជាការសម្រេចសេចក្តីនៅក្នុងការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហ្នឹងមិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនពេញចិត្តទេនោះគឺនីតិវិធីបន្តគេនឹងធ្វើបណ្ដឹងសាទុកបែរថាដាក់ ការបដិងសាទុកនឹងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដើម្បីស្នើសុំឲ្យបកស្រាយទៅលើធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីសារជាថ្មីទៅលើដំណើរការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនេះអញ្ចឹងទាំងភាគីជន់ជាប់ចោតបើសិនជាគាត់មិនទទួលស្គាល់គាត់អាចបដិងសាទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយជន់រងគ្រោះតំណាងដោយព្រះរាជអាជ្ញានឹងបើសិនជាគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចក្តីណាមួយនោះទេ គឺគាត់នឹងអាចបដិងសាទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយសូមជំរាបថានៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនាពេលកន្លងទៅនេះគឺតំណាងព្រះរាជអាជ្ញាបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារជន់ជាប់ចោតទាំងពីរគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននេះដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយក៏ប៉ុន្តែ សម្រាប់ជន់ជាប់ចោតគឺគាត់មិនទទួលស្គាល់ចំពោះអ្វីដែលបានចោតប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់ទេហើយគាត់ស្នើសុំឲ្យទម្លាក់ការចោតប្រកាន់នេះអញ្ចឹងយើងនឹងអាចដឹងថាតើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលោកនឹងសម្រេចយ៉ាងម៉េចចំពោះសំណើនេះហើយថាតើសំណើនេះពេលដែលសម្រេចទៅតើភាគីជន់ជាប់ចោតនិងភាគីជន់រងគ្រោះគាត់អាចទទួលយកបានអត់អានឹងយើងនឹងរងចាំមើលបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាភាគីណាមួយមិនអាចទទួលយកបានគឺគេនឹងបន្ត
ប្តឹងសាទុកដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការដោះស្រាយពីការជំនុំជម្រះក្តីពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបាទចាអរគុណលោកនេតប្រត្រាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបលោកពូយេមចាស់ដែលគាត់អញ្ជើញមកពីខាងខេត្តរតនគិរីខាងប្រព័ន្ធសួនកៅសប្រាំពីឥឡូវជម្រាបសួរលោកពូចាឥឡូវជម្រាបសួរចាអរគុណអ្នកចាខ្ញុំចាំទូអ្នកគ្រូឯងដូចយ៉េ
ថាឆ្លល់គណៈបកទី 2 នេះគឺចង់យកសាលារៀនធ្វើរោងបាយសហគមន៍អី
ចា សូមអធិស្ឋានលោកពូដោយសារតែកម្មវិធីយើងនិយាយអំពីការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតខ្មែរក្រហមចា៎អញ្ចឹងទេយើងមិនអាចសួរក្រៅប្រធានបទបានទេចា៎សូមអធិស្ឋានលោកពូចា៎ចា៎អរគុណចា៎ឥឡូវនេះយើងទទួលបានសំណួរពីលោកកឹមសានចាខាងខេត្តព្រៃវែងលោកចង់ដឹងថាតើលោកនួនជាចា៎សូមឲ្យតឡាការកាត់ទោសគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចុះប្រសិនបើការកាត់ក្តីនៅថ្ងៃខាងមុខគាត់មិនព្រមចាគឺតើតឡាការនឹងមានវិធានការបែបណាចា
បាទសំណួរនេះហាក់ដូចជាខ្ញុំបានឆ្លើយអំបញ្ញមិញហើយថាបើសិនជាគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចសេចក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទេគឺលោកនួនជារួមនឹងក្រុមមេធាវីរបស់គាត់នឹងដាក់បណ្ដឹងសាទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលធ្វើការសម្រេចសេចក្តីសារជាថ្មីបាទ
ចា៎ហើយសំណួរមួយទៀតនោះមិនដឹងថាតើសប្ដាហ៍មុនគាត់បានស្ដាប់ឬក៏អត់ទេដែលកម្មវិធីយើងបានជម្រាបជូនហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណងគាត់ចង់ដឹងថាតើសំណងសមូហភាពជាអ្វីហើយសំណងឯកជននោះសងជាអ្វីដែរចា៎
បាទសំណងនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងអត់មានសំណងឯកជនឬមួយក៏សំណងបុគ្គលទេ
ចា
៎យើងមានតែសំណងសមូហភាពនិងសំណងផ្លូវចិត្តហើយសំណងផ្លូវចិត្តនេះគឺយើងចង់ផ្ដោតអំពីការទទួលស្គាល់នៅឈ្មោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលជាភាគីនៅក្នុងដំណើរការនេះហើយសំណងសមូហភាពហ្នឹងគឺមានន័យថាជាសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះរួមគ្នាតែម្ដងដូចជាការកំណត់យកនៅថ្ងៃទិវាជាតិនៃការចងចាំដើម្បីរំលឹកអំពីវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ទៅគឺហ្នឹងគឺគេហៅថាសំណងសមូហភាពហើយដូចជាការកសាងស្ដូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះគឺនេះគឺជាសំណងសមូហភាពហើយបាទ
ចា៎ឥឡូវនេះយើងទទួលជួបលោកពូអមុំខនចាស់ដែលលោកពូក៏អញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទពីខេត្តព្រៃវែងចាស់បានដាច់ទៅវិញហើយសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងទេសូមឲ្យលោកពូព្យាយាមសារជាថ្មីហើយលេខទូរស័ព្ទយើងចាស់មាន3ខ្សែ097709751ចាស012999095និង015550295ចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបបន្តចាស់ចាលោកពូមុំខុនអត់ដែរចាសូមជម្រាបសួរលោកពូចា
បាទ
ចាអរគុណលោកពូដែលបានហៅទូរស័ព្ទចាជម្រាបសួរចាអរគុណដែលលោកពូបានហៅទូរស័ព្ទជួបសាជាថ្មីហើយលោកពូមានចម្ងល់អីសប្តាហ៍នេះចាសូមអញ្ជើញ
បាទចឹងសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនយើងផងបានព្រមទាំងលោកនេះចត្រាផង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពូបាទ
បាទខ្ញុំមានចម្ងល់តិចតួចទេហ្នឹងបងប៉ុន្តែគាត់ថាចម្ងល់តិចតួចទេហ្នឹងបងរាល់សាលាក្តីស្មៃក្ហមតាំងពីចាប់ធ្វើហ្នឹងតើលោកឃីសំផននិងលោកនួនជាហ្នឹងរាល់សាលាកាតដាក់ការចោទប្រកាន់ឬក៏ចំនួនទោសណាមួយតើគាត់មានទទួលសារភាពចំណុចណាខ្លះដែរលោកពូតែនឹងចំណុចទី1តាំងពីយើងបានគ្នារៀបចំស៊ូគាត់ក៏ដូចជាចង់និយាយថាចាប់ខ្លួនគាត់មកហ្នឹងហើយថាគាត់មានទទួលសារភាពថាការសម្លាប់មនុស្សឬក៏ការដែលប្រើប្រជាពលរដ្ឋបាទ
ចា៎
ហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតហើយគាត់មិញហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ស្ព័តគាត់មិញគាត់ថាសាលាការហ្នឹងអត់យុត្តិធម៌ទេកាលដើមឡើយគាត់ថាយុត្តិធម៌តែជាងក្រោយគាត់ថាដូចមិនអត់យុត្តិធម៌មិនអីតើយើងសាលាការយើងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាដែរបង
ចា៎អរគុណលោកពូចា៎អញ្ចឹងទេវាគ្មិនយើងនឹងឆ្លើយជូនចា៎ចា៎ជម្រាបលាចា៎អរគុណចា៎
បាទសូមអរគុណលោកពូសំណួរទាំងពីរនេះគឺថាតើតាំងពីការចាប់ផ្ដើមសាវនាកាមកតើមានចំណុចណាខ្លះដែលជន់ជាប់ចោតគឺលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាបានទទួលស្គាល់នោះតកតងជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺយើងត្រូវយើងទទួលបានពីលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគឺគាត់បានទទួលគាត់បានចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនលានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់នេះហើយគាត់ចូលរួមសោកស្ដាយទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែមិនមែនផ្លូវច្បាប់ទេផ្លូវច្បាប់គឺស្ថិតនៅលើតុលាការអញ្ចឹងគឺពីនេះផ្សេងគ្នា គាត់ទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈផ្លូវចិត្តទេហើយទទួលចំពោះផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺតុលាការកំពុងតែពិនិត្យលើហើយចំពោះអ្វីដែលលោកនួនជាបានលើកឡើងអំពីថាតុលាការនេះមិនយុត្តិធម៌ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់លោកនួនជានៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់តុលាការក៏ដូចជាការបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ហើយត្រង់ចំណាត់ការយ៉ាងណានោះគឺយើងមិនមានចំណាត់ការអីទេពីព្រោះថានេះគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់លោកនួនជាហើយអ្វីដែលសំខាន់តុលាការលោកនឹងធ្វើការងារក្នុងការសម្រេចសេចក្តីដោយឈរនៅលើផោះតាងក៏ដូចជាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីដើមម្ដងរដ្ឋវិនីនិងអ្នកជំនាញដែលបានផ្ដល់នៅក្នុងដំណើរការសាវនាការបាទ
ចា៎ឥឡូវយើងទទួលជួបលោកប៊ុនធីមចាប់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចា៎ហៅលោជម្រាបសួរលោកប៊ុនធីមចា៎ជួ
បប៊ុនធីម
ប៊ុនធំចា
៎បាទមកពីភ្នាក់ព្រះបន្ទាយមានជ័យ
ចា៎អរគុណលោកពូដែលបានចូលរួម
បាទបាទ
លោកពូមានចម្ងល់អីចាសសូមអញ្ជើញ
បាទទេខ្ញុំចម្ងល់ត្រង់ថាជាពីលឿនលោកអត់ហើយនៅតែ3សប្តាហ៍ទីទៅចប់ចឹងហើយខ្ញុំចង់បាទខ្ញុំចង់សួរថាដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនៃអង្គណាដែលគេបញ្ជាបង្កប់ឲ្យធ្វើព្រោះមានដល់ខ្ញុំខ្មែរក្រហមគាត់អត់ដឹងថាមានណានេះបញ្ជាផងនោះ
ចា៎ចា៎មានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកពូចា៎
បាទនៅមួយទៀតសំណួរដែលខ្ញុំសួរថ្ងៃមុននោះសំណួរទៀតសំណួរពោបាទព្រោះថាទស្សនៈវារងគ្រោះវាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះទីចង់បានសូបរំលឹកទៅខ្លះទីចង់បានពីបាននោះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំតែចង់បានថារូបសំណាក់នោះមិនបាក់ធ្វើជារូបភាពសម្ផនមិនបាក់ធ្វើរូបអៀងសេរីពតពតទេធ្វើជារូបតុក្កតាស្ដោយគេក៏ទៅដាក់ចារឹកដាក់នោះថាពីមីដឹកនាំខ្មែរខំដឹកនាំតាមសម័យនោះដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើកាត់សម្លាប់លើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះ
ចា
៎បាទ
ចា៎អរគុណលោកពូច
ា៎មានប៉ុណ្ណោះទេបាទពីពីលលាតែខ្លៃថយនៅ3សប្តាហ៍ទៀតក៏ចប់ហើយ
ចា៎អរគុណលោកពូចា៎ដែលបានហៅទូរស័ព្ទជួបសាជាថ្មីចា៎ជម្រាបលាចា៎អរគុណលោកសូមជូនទៅលោកវាគ្មិនយើងចា
៎បាទសូមអរគុណលោកពូមកពីខាងបណ្ឌិតព្រះបទីមានជ័យលោកពូថា3សប្តាហ៍ទៀតចប់មិនមែនមានន័យថាចប់តុលាការនេះទេគឺក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ទៀតនេះគឺតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលមានជនជាប់ចោតលោកឃីវសំផននិងលោកនួនជាហើយសំណុំរឿងនេះមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេយើងនឹងបន្តសាវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2ទៀតដែលសំណុំរឿងនេះត្រូវបានក្រុងនឹងបើកសាវនាការបឋមនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ខាងមុខហើយចំពោះការលើកឡើងរបស់ការសួរឡើងរបស់លោកពូថាតើនរណាជាអ្នកបញ្ជាទៅលើមេខ្មែរក្រហមចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងពិនិត្យទៅលើយុត្តាធិការរបស់តុលាការវិញយុត្តរបស់តុលាការយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះគេមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងពីចន្លោះ10ថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ79អញ្ចឹងតុលាការនឹងស្វែងរកផុសតាងក៏ដូចជាព័ត៌មានទាំងឡាយជុំវិញអំពីទួលនទីរបស់ជនជាប់ចោតអំពីការងាររបស់ជនជាប់ចោតនិងអំពីតំណែងតំណងរដ្ឋបាលផ្សេងៗដើម្បីឲ្យដឹងអំពីចលនាអំពីដំណើរការនៃការដឹកនាំប្រទេសគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលនោះហើយសួរថាតើមានអ្នកណានៅពីក្រោយឬមួយក៏ទទួលបញ្ជាមកពីណាខ្ញុំមិនទាន់អាចជម្រាបជូនលោកពូបានទេយើងនៅរង់ចាំការប្រកាសសាលក្រមដែលសាលក្រមនេះនឹងក្លាយទៅជាព័ត៌មានផ្លូវការមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងពិភពលោកទាំងមូលដឹងអំពីដំណើរនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកាលពីសម័យអតីតកាលអញ្ចឹងយើងនឹងអាចដឹងស៊ីជម្រៅអំពីព័ត៌មានទាំងឡាយតាក់ទងជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះបាទហើយមួយទៀតចំពោះសំណុំពររបស់លោកពូខ្ញុំជឿថាសំណុំពរទាំងអស់នេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងការចង់បានរបស់ជនរងគ្រោះជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមួយចំនួនដែរដែលគាត់តែងតែបានលើកឡើងអំពីទស្សនៈយោបល់ផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែការដែលសង្ខេបមក ជនរងគ្រោះបានយល់ព្រមយល់ស្របលើគ្នាក្នុងការកំណត់នៅសំណងចំនួន13ប្រភេទហើយសំណងនោះក៏មិនបានលើកឡើងអំពីការកសាងជារូបសំណាករបស់ជនជាប់ចោតអីនឹងដែរដែលយើងស្នើសុំទៅកាន់តុលាការនឹងក៏ប៉ុន្តែកំណត់នេះលោកពូគឺយើងមានការលើកឡើងហើយបាទលោកពូបាទ
ចាអរគុណចាឥឡូវយើងទទួលជួបលោកពូសឿងប៉ាងចាប់ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញចាខាងប្រព័ន្ធ097អាឡូជំរាបសួរលោកពូចាអាឡូជំរាបសួរលោក
បាទបាទបាទជំរាបសួរ
ចាអរគុណលោកពូចាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយលោកពូមានចម្ងល់អីដែរចាសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំមានចម្ងល់មួយត្រង់ថាចង់ឲ្យអ្នកគ្រូចង់ឲ្យអ្នកគ្រូសួរមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមមូលហេតុអីបានគេយករបបផ្ដាច់ការមកដាក់នៅកម្ពុជាអ្នកគ្រូ
ចាយើងមានវា
ខ្លួនចូលសួរ
ចាចាចា
បាទបាទហើយខ្ញុំបាទគឺចង់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានគាត់យករបបហ្នឹងមកដឹកនាំប្រជាជនកម្ពុជាហើយរួមទាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាអស់ជាង3លានអ្នកណាលោកគ្រូ
ចាចា
បាទបាទបាទនៅសំណួរខ្ញុំបាទមានប៉ុណ្ណឹង
អរគុណលោកពូចាចាជម្រាបលាចាចាអញ្ចឹងយើងនឹងជូនទៅលោកវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនិតភត្រាចា
បាទសូមអរគុណលោកពូសំណួរលោកពូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាភាគីជាពិសេសគឺមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះប្រកាសជាបានទទួលព័ត៌មាននេះហើយសង្ឃឹមថាជន់ជាប់ចោតក៏គាត់នឹងស្ដាប់វិទ្យុនេះដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានហើយសំលេងសំណួររបស់លោកពូនឹងអាចឮដល់ពួកគាត់បាទ
ចា៎ចឹងទេលោកអ្នកស្ដាប់លោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមបន្តទៀតបានចាដែលយើងឥឡូវនេះម៉ោង 12:48 នាទីម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ខ្សែ0977090751ចា012999 095និង015550295ចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបប្រិយមិត្តយើងបន្តទៀតចាគឺលោកឈឹមឈៀកចាពីខេត្តកំពតចា Hello លោកឈឹមឈៀកចាជំរាបសួរចាបា
ទ Hello ជំរាបសួរ
ចាចាអរគុណដែលលោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងហើយលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញតែម្ដង Hello ចា
អត់ទាន់នឹង Hello
ចាចាលោកទទួលខាងនេះខ្ញុំបានច្បាស់ទេ Hello
Hello
ចា
Hello Hello មានសួរ
ចាចាខាងនេះខ្ញុំទទួលបានហើយចាលោកឈៀកកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងនិយាយអំពី
តើតើពាន់នឹងដំណើរការសាលាក្តីនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរទៅឲ្យលោកនៅភត្រាបាទ
ចា
បាទសូមអញ្ជើញប
ាទតែជុំវិញនឹងដំណើរការរបស់កងសាលាក្តីបាទបច្ចុប្បន្ននេះអមនិជ្ជជួប្រទេសនៅការប្រវត្តិការដូចមុនទៀតទេបាទកម្មាខានស្ដាប់យូរហើយបាទវាចិត្តមួយឆ្នាំដែរហើយបាទហើយតពាន់ដល់ថាទីខែនួយបាទសាលាក្តីតែលោកមានដំណើរការល្អធម្មតាទេបា
ទចាអរគុណលោកពូចាស់ដែលបានលើកសំណួរនេះចាចាជម្រាបលាចា
អរគុណលោកពូឈៀកសំណួរនេះគឺជាសំណួរមួយដែលល្អណាស់ពូប្រជាពលរដ្ឋតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំស្ដាប់ថាតឡាការដំណើរការទៅមុខហើយតើវាមានជួបបញ្ហាវិបត្តិថវិកាទៀតឬអត់សូមជម្រាបលោកពូថានៅសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះតាំងតែពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់មានការជួបប្រទះនៅបញ្ហាកង្វះសាច់ប្រាក់ដូចពីមុនទៀតទេលោកពូហើយថវិកាដែលយើងអាចមានសម្រាប់ដំណើរការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកជាតិយើងនឹងនេះមិននិយាយពីបុគ្គលិកអន្តរជាតិទេព្រោះអន្តរជាតិគេមានថវិការហូតទៅដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2014សម្រាប់ភាគីជាតិយើងដែលយើងត្រូវការថវិការចំនួន6.4 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះគឺថវិកាចំនួន2.8 លានដុល្លារយើងទទួលបានពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងនោះគឺ1.7 លានសម្រាប់ដំណើរការប្រតិបត្តិការទូទៅហើយ1.1 លានដុល្លារហ្នឹងគឺសម្រាប់ ការបើកប្រាក់បៀវតរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំហើយបន្តមកទៀតយើងទទួលបានថវិកាដែលពីប្រទេសណ័រវេសចំនួន1លានដុល្លារដែលថវិកានេះត្រូវបានផ្ទេរពីភាគីអន្តរជាតិមកភាគីជាតិអញ្ចឹងយើងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានបញ្ហាថវិកាទេហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះយើងនៅត្រូវការថវិកាសម្រាប់ភាគីជាតិយើងត្រូវការថវិកាចំនួន2លាន2សែនដុល្លារអាមេរិកទៀតដើម្បីអាចនឹងដំណើរការពេញហើយឥឡូវនេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីគៀងគរថវិកានឹងចាក់បំពេញបន្ថែមនៅគម្រោងថវិកាហើយយើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2014នេះសម្រាប់ភាគីជាតិនឹងមិនជួបប្រទះនៅវិបត្តិខ្វះសាច់ប្រាក់ដូចឆ្នាំកន្លងទៅដែលបងប្អូនជាបរតតែងទទួលបានព័ត៌មាននោះទេបាទសូមអរគុណ
ចា៎យើងទទួលជួបបងស្រីខុនសំអូនចាប់ពីខាងខេត្តកំពតបន្តទៀតចា៎ហៅឡូអ្នកបងជំរាបសួរចា៎ហៅឡូចាបានដាច់ទៅវិញហើយសូមអធិស្ឋានចាអញ្ចឹងទេអ្នកបងអាចហៅទូរស័ព្ទជួមសាជាថ្មីទៀតចា
បាទដោយសារតែទូរស័ព្ទមិនទាន់បានភ្ជាប់នៅឡើយខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរបន្តបន្តិចទៅលោកនាយភត្រាអំពីការរៀបចំរបស់សាលាក្តីដើម្បីសម្រាប់ការប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1លោកនាយភត្រាបានជម្រាបប្រិមិត្តស្ដាប់បាញ់មិញអំពីចំនួនដែលត្រៀមលក្ខណៈនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសង្កេតការអង្គទូតអ្វីផ្សេងៗដែលចូលរួមនៅក្នុងសាលសវនកម្មនៅក្នុងពេលប្រកាសសកម្មមកដល់ពេលនេះតើរំពឹងថានឹងមានចំនួននឹងចូលរួមគ្រប់ទេឬមួយក៏លើសហើយទី2តើការដែលចូលរួមនឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏អ្នកចូលរួមផ្សេងៗនឹងមានការចោះឈ្មោះឬមួយក៏មានការតំណែងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទគឺដោយអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងគឺការចូលរួមរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋសម្រាប់កន្លែង50កន្លែងដែលរក្សាសម្រាប់សាធារណជនហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តគោលការណ៍មកមុនបានមុនប៉ុន្តែសម្រាប់តំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីរួមនឹងតំណាងផ្នែកច្បាប់របស់ពួកគាត់ហើយអង្គទូតរួមនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារតាមដានទៅលើដំណើរការព័ត៌មានតុលាការនេះដំណើរការរបស់តុលាការគឺត្រូវចុះឈ្មោះមុនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងខ្ញុំទទួលបានការចុះឈ្មោះយ៉ាងច្រើនហើយយើងមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ឲ្យពួកគាត់បានថាតើត្រូវតែធានាថាពួកគាត់បានកៅអីឬមួយក៏អត់ទេដោយសារតែការចុះឈ្មោះនេះមានច្រើនហើយចំនួនលើសពីកៅអីទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការសិក្សាពិនិត្យមើលនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2014នៅពេលនោះយើងនឹងជូនដំណឹងទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលបានស្នើមកកាន់យើងខ្ញុំនឹងដើម្បីឲ្យបានដឹងជ្រាបថាតើកៅអីដែលបានស្នើសុំនឹងបានគ្រប់ចំនួនឬមួយក៏អត់ដើម្បីពីព្រោះថាយើងមិនអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកខ្លះគាត់សុំ50អ្នកខ្លះគាត់សុំ100អញ្ចឹងអក្រមមួយក្រុមនឹងទៅ100នឹងបានទេពីព្រោះថាបើសិនជាឲ្យតែមួយក្រុម100នឹងគឺអ្នកផ្សេងទៀតគាត់អត់បានចូលទេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការបែងចែកកាត់បន្ថយចំនួននឹងដើម្បីសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងទាំងអស់អាចចូលរួមនៅក្នុងនោះបាន
បាទបាទរួមទៀតតាមប្រសាសន៍លោកនិតពេត្រាគឺថាអ្វីៗការរៀបចំនោះហាក់ដូចជារលូនទៅហើយប៉ុន្តែអាចមានបញ្ហាអ្វីដែលនៅសេសសល់អាចនឹងមានបញ្ហាទៅដល់ដំណើរការនៃការប្រកាសទេឬមួយក៏គ្មានទេបាទ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអត់មានអីត្រូវរាំងស្ទះទៀតទេពីព្រោះអ្វីៗត្រៀមរៀបចំរួចហើយបាទ
ចា៎បញ្ហាមួយដែរគឺថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាចង់ដឹងដែរអំពីសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតដោយសារថាមានវ័យចំណាស់ហើយបញ្ហាសុខភាពមានជំងឺអីផងតើមកដល់ពេលនេះលោកអាចបញ្ជាក់បានថាសុខភាពក៏ដូចជាជនរងគ្រោះហ្នឹងនឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមហ្នឹងបានឬយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរបើទោះបីជាគាត់មានវ័យចាស់ក៏ពិតមែនលោកនួនជីអាយុ88ឆ្នាំហើយលោកឃីវសំផនមានអាយុ84ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់រហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទេហើយគាត់នឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនៅពេលខាងមុខហើយថ្ងៃម្សិលមិញខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជីហើយគាត់ដែលគាត់បានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកនួនជីគាត់បានប្រាប់ថាលោកនួនជាគឺលោកនួនជាថ្លែងប្រាប់គាត់ថាគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងការស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមហើយគាត់មានសុខភាពល្អទេហើយអាចបន្តដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីហើយគាត់សង្ឃឹមថានឹង ចូលរួមរហូតដល់ចប់ចុងចប់ដើម
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបប្រិមិត្តកូនពៅមួយរូបចាគឺបងស្រីខុនសំអូនចាដែលចេញហៅទូរស័ព្ទពីខេត្តកំពតចាចាហៅឡូជំរាបសួរអ្នកបងចា
ចាជំរាបស
ួរចាអរគុណអ្នកបងដែលបានរួមចាំ
លោកមេមិនផង
ជំរាបសួរអ្នកមីងបាទ
ចាអ្នក
ខុនសំអូនចា
ចាចាអ្នកបងមានចម្ងល់អីចាសុំជឿ
ខ្ញុំចង់សួរថាចាឆ្លើយលោកខៀវសំផានឆ្លើយថាមិនដឹងមិនទៅហើយសុំមួយខ្លួនមិនបើគាត់ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយប្រជាជនស្លាប់ឆ្លើយថាមិនដឹងសម្បីតកុំគួសារខ្ញុំខ្ញុំស្លាប់សាច់ញាតិអស់4នាក់ហើយខ្ញុំខ្លួនឯងត្រូវសខំរៀបការតែដូចខ្ញុំមានគូតកងហើយទៀតខ្ញុំសោកណាស់មកជីវិតខ្ញុំនៅចាំមិនភ្លេចតែខ្ញុំសូមបងថាឲ្យរួចខ្លួនឲ្យសោះមិនខ្លាចរួចខ្លួនអន្តេចាចំនួនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង
ចាអរគុណអ្នកបងចាជម្រាបលាចាចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកនេតភក្ត្រាតែម្ដងចា
បាទអ្នកមីងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការលើកជាសំណួរនេះហើយសូមចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយនឹងអ្នកមីងផងដែរដែលបានបាត់បង់បងប្អូននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជារងគ្រោះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះហើយខ្ញុំជឿថាជំរូបអ្នកមីងគឺមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់គត់ដែលទទួលរងគ្រោះនៅរឿងរ៉ាវបែបនេះទេគឺប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនម៉ឺនសែននាក់ដែលរងគ្រោះហើយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រជាជនខ្មែរយើងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយ៉ាងហោចនៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាត់បង់គ្រួសារម្នាក់ដែរបាទនឹងយ៉ាងហោចណាស់អ្វីដែលអ្នកមីងបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងស្ដាប់លោកឃីវសំផនថាគាត់មានតួនាទីខ្ចល់ហើយគាត់មិនដឹងអីទេឬមួយក៏អីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនឹងគឺជាការការពារខ្លួនរបស់គាត់អ្នកមីងគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះការពារខ្លួនគាត់ក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមហើយរួមនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក៏គាត់មានសិទ្ធិដូចគ្នាដែរនៅក្នុងការបង្ហាញនៅផុសតាងជាពិសេសគឺភាគីជនរងគ្រោះនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេសរួមនឹងអ្នកមីងផងហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញផុសតាងផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជាក់ទៅកាន់លោកជនជាប់ចោតទាំងពីរហ្នឹងថាអ្នកតួនាទីរបស់គាត់យ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយចៅក្រមគាត់នឹងធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើផុសតាងក៏ដូចជាការផ្ដល់កសិនសាក់សីពីសំណាក់សាក់សីផ្សេងៗនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការនេះអញ្ចឹងគឺជាការសម្រេចមួយដែលនៅឈរលើមូលដ្ឋាននៃផុសតាងផ្សេងៗហើយចំពោះការដែលគាត់មិនទទួលស្គាល់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងចំពោះការសម្រេចសេចក្តីយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងចាំមើលនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាទៀតហើយបើសិនជាភាគីផ្សេងៗគាត់មិនពេញចិត្តគាត់នឹងអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាស់ដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយចាស់គួរឲ្យស្ដាយហើយសូមអធិស្ឋានផងចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងអាចជួបគ្នាបន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតចាស់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពិសេសបានចំណាយពេលវេលាចាស់ហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងចាស់សូមគោរពជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាចាស់ហើយក៏សូមអរគុណលោកនេតភក្ត្រាជីវាក្មិនកិត្តិយសចាស់ហើយខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ចាស់សូមអរគុណសូមគោរពលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ